Japānas valdība šodien paziņoja, ka pagājušajā gadā Japānas nominālais iekšzemes koprodukts bija 4,2 triljoni dolāru, savukārt Vācijas nominālais iekšzemes koprodukts 4,5 triljoni dolāru. Ņemot vērā šo rādītāju, Vācija ir apsteigusi Japānu un kļuvusi par trešo lielāko ekonomiku pasaulē aiz ASV un Ķīnas. Laikā no oktobra līdz decembrim Japānas iekšzemes koprodukts samazinājās par 0,4% salīdzinot ar šo pašu periodu gadu iepriekš, bet laikā no jūlija līdz septembrim kritums bija vēl lielāks 2,9%. Japānas ekonomikas izaugsmes samazināšanās 2/4 pēc kārtas nozīmē, ka valstī ir iestājusies tehniskā recesija. Viens no galvenajiem Japānas ekonomikas lejupslīdes iemesliem ir nacionālās valūtas jēnas vērtības samazināšanās attiecībā pret ASV dolāru. Pēdējo divu gadu laikā jēnas vērtība pret dolāru ir samazinājusies par vairāk nekā 18%. Tas daļēji bija saistīts ar to, ka Japānas banka uzturēja negatīvas procentu likmes, lai panāktu cenu kāpumu. Citu valstu centrālās bankas tikmēr paaugstināja procentu likmes, lai iegrožotu augsto inflāciju. Ekonomisti brīdina, ka Japānas ekonomikas izaugsme būs negatīva arī šī gada pirmajos trijos mēnešos. Tas varētu būt saistīts ar globālās ekonomikas izaugsmes sabremzēšanos, vāju iekšējo pieprasījumu un gada sākumā Japānā notikušo postošo zemestrīci. Japānas iedzīvotāji neslēpj sarūgtinājumu par to, ka viņu ekonomika vairs nav starp trim lielākajām pasaulē.
Protams, tas ir nožēlojami. Man nepatīk domāt par to, ka Japānas ekonomikā ir iestājies pagrimums. Man ir kauns.
Ekonomikas lejupslīdes dēļ daudzi japāņi rūpīgāk apsver savus tēriņus.
Mana alga darbā ir samazinājusies. Lai ietaupītu naudu, es vairs nepērku apģērbu un nēdu ārpus mājām.
Degvielas un elektrības cenas ir pieaugušas, tāpēc tagad izmantojam eļļas radiatorus un cenšamies retāk pārvietoties ar privāto automašīnu.
Vācijā ziņa, ka valsts ir kļuvusi par trešo lielāko ekonomiku pasaulē, nav uzņemta ar lielām gavilēm. Vācijas iekšzemes koprodukts pagājušā gada pēdējā ceturksnī samazinājās un ir bažas, ka arī Eiropas lielākajā ekonomikā varētu iestāties tehniskā recesija. Ekonomisti prognozē, ka tuvākajos gados Vācijas un Japānas ekonomika stagnēs, jo abās valstīs sabiedrības strauji noveco un trūks darba spēka, kas ietekmēs produktivitāti un konkurētspēju. Tas ļaus pasaules pēc iedzīvotāju skaita lielākajai valstī Indijai drīzumā kļūt par trešo lielāko ekonomiku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.